Blaðsíða 69. Tíundi kafli. Íbúar Pompei tóku daginn greinilega snemma og margt fólk var á ferli. Fólk er á leiðin á Forum til að setja upp sölubásana sína, sagði Theo, þegar hann sá hvað Ramona varð hissa. Þau gengu og sáu hvar menn voru að opna hlerana fyrir litlu verslununum sem voru í húsunum. Æ fleiri íbúar vöknuðu og hófu dagsverkið. Ramona gleymdi stund áætlun sinni og yfir vofandi hamförum og naut líðandi stundar. Það var svo spennandi að kíkja inn hliðin á portunum og sjá hvaða varningur var í boði. Sölufólkið bauð þeim glaðlega góðan dag þegar þau gengu hjá og Theo og Ramona svöruði í sömu mynd. Þegar þau fóru fram hjá ávaxta og grænmetisverslun, lá við að þau rækjust á kaupmanninn. Hann var að bera út stóra körfu full af ávöxtum sem hann ætlaði að koma fyrir á gangstéttinni en rann til og töluvert af ávöxtum valt úr körfunni. Theo og Ramona fóru að hlæja og hlupa á eftir ávöxtunum sem ultu eftir götunni. Morguninn var fallegur og Ramonu leið betur. Erfitt var að gera sér í hugarlund að fjallið Vesuvius sem virtist svo friðsælt væri eldfjall. Hún leit snöggt á fjallið. Í eitt andartak sá hún bara það sem íbúar Pompei sáu, fallegt fjall. Ramona leit inn í portið sem þau komu að næst. Rétt innan við hliðið var bekkur yfirfullur af ávöxtum og grænmeti og hún sá konu sem hún kinkaði feimnislega kolli til. Konan kinkaði einni kolli. Ramona varð allt í einu hamgjössum. Áhyggjurnar af yfir vofandi hamförum voru hornar eins og dögg fyrir sólu og hún var orðin hluti af allri þessari fegurð og friðsæld. Henni fannst eins og hún tilheyrði þessu fólki. Hér er hugsanablaðra. Hvers vegna varð Ramona allt í einu hamingjusum? Hún sneri sér að Theo og spurði nokkuð sem skyndilega hafði komið upp í huga hennar.